Sabanao manaraka ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao, ny fandaharana evahana ny fibeazana miaina sy mitino arahinao. Rihana Laranjianantenana no eto amin'ny fanolorana ary ho amin'ny anio fahadimy ny volana oktobra dia iarahana amin'ny sampanasa fandraisana anjara amin'ny maolom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarenana ny participation citoyenne et efficacité économique izay ao anatin'ny toerana Aroupe Madagascar na ny centre Aroupe Madagascar ny fandaharana ka iry tsaradirandray be tompona andraikitry ny programma no hiaraka amintsika. Ny alohan'ny resadresaka aloha dia tsara ny mampatsiafa ny foto-kevitra lehibe voizina amin'ity taona 2023 ity dia ny hoe makalesina mankany amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany. Lohahevitra ho resantsika anio kosa atao anatin'ny fandaharana dia ny hoe ireo karazana farany tantsaina afaka ampiasaina eo amin'ny tontolon'ny asa fandraharana sy ny asa birao na ny hoe les différents types d'intelligence à utiliser dans le monde professionnel. Azonao atao ny mifandray mivantana aminay mahakasika ny lohahevitra ka mandefa ny SMS amin'ny laharana 0330 8 850 02 0330 8 850 02 na miantsony 0 20 22 442 09 0 20 22 442 09. Manana vahiny ihany koa isika atao anatin'ny fandaharana i Randrainarisoa ny Andy izay psikologue organisationnel no hitafatafa amintsika.
Iaraka miraba antsika rehetra, miraba Rianala, miraba ny Andy. Araka ny fomba fanao moa zany rehefa alaka misy voalohany volana ohatra izao dia ny centre Aroupe ny vahiny eto amin'ny fandaharana ka efa nitenen'ny Rianala teo zany hoe inona ny lohahevitra antsika hifampiresahana anio, dia angamba tonga dia hiroso amin'izay antsika. Inona tsara moa ilay izy teo Rianala, afaka averinao kely?
Lohahevitra ao amin'ny anio dia ny hoe ireo karazana farany tantsaina afaka ampiasaina eo amin'ny tontolon'ny asa fandraharana sy ny asa birao na ny hoe les différents types d'intelligence à utiliser dans le monde professionnel. Izay no lohahevitra ao amin'n'ity anio ity. Tonga dia hiroso amin'ny tapany voalohany ngamana isika. Anomboana anazy dia indao ampatsiahivina amin'ny mpiaino aloha ritsa hoe inona no andraikitrareo ao amin'ny fandaharanasa PCE izay avy ao amin'ny centre Aroupe Madagascar.
Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Ny anjara andraikitry ny PCE moa zany amin'ny centre Aroupe Madagascar, centre Aroupe Madagascar dia hivitoerana fampiofanana sy fikaroana anankiray miankina fikambanan' Jesosy, tsara foana mamerimberina an'izay. Dia izany hoe ny anjara andraikitry ny ao amin'ny PCE zany a fanalavana anazy moa hoe participation citoyenne et efficacité économique, izany hoe fampandraisana anjara maolom-pirenena sy ny resaka fampandrosoana ara-ekônômika. Dia izay zavatra izay ny tena hoe ataonay zany mikasika ny fampiofanana ny ohatr'izay. Ohatra hoe nandalo, efa nandalo émission radio maromaro teto ny PCE tamin'ity taona ity, ny resaka bebe kokoa momba ny resaka fampandraisana anjara maolom-pirenena. Fa anio kosa zany a dia iresaka bebe kokoa ny resaka tontolo ara-ekônômika, mety hoe resaka fampananana asa, fandrarana ny fahaiza-manao a eo amin'ny tontolon'ny asa.
Manana vahiny ihany koa sika raha atao anatin'ny fandaharana iza tokoa moa i Randrainarisoa ny Andy, dia inona no antony asanao?
Arak'izay moa izany hoe ny Andy Randrainarisoa izay a psikologa ny tenako na ilay atao hoe mpahay toetra, dia manana ny kabinetrako manokana moa izany andraisako olona, andraisana orinasa, andraisana vondron'asa na fikambanana ireny ihany koa. Dia ankoatr'izay mpampianatra ihany koa moa izany eny amin'ny anjery manontolo mampianatra ny taranja psikolojia moa izany mazava ho azy.
Ohatra nisy nafinaritra kely ilay zavatra tenena teo, inona ilay fandikanan'ilay teny malagasy amin'ny teny malagasy?
Mpahay toetra.
Mpahay toetra. Mahafinaritra izany resaka toetra izany, mpahay toetra izany tsika ny roa.
Dia miaraba ny Andy ihany koa izany amin'izao journée internationale ny mpampianatra izao.
Saotra indrindra.
Totika mirija, matetika rehefa mivahiny atao anatin'ny fandaharana efa ianareo dia miresaka politika foana. Amin'ity fandaharana ho amin'ny anio ity kosa indray nefa dia zavatra hafa mihitsy ny lohahevitra hafa mihitsy no resahana resaka intelligence, inona no antony izay?
Ny antony izay aloha izany dia ohatra nefa voateninao teo ihany ilay izy hoe androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra, dia anisany hoe mametraka melohany izay resaka hoe intelligence na fanaritan-tsaina izay zany ny mpampianatra, dia hitanay teo anivon'ny PCE hoe tsara raha horesana ny momba an'izay. Ny teniko ianao teo miresaka politika foana izay ie, satria singa anankiray eo anatin'ny fiarahamonina tsiraitsiresahana moa izany izy iny, fa singa anankiray ihany koa mampimenomenona ny olona an'izao le resaka hoe alô andeha ny asanay, alô izay asa, dia tsara ihany koa tsika raha miresaka izany an'le tontolo ny asa izay a. Dia izay no anisan'ny safidianana an'le loha hevitra an'io izany. Dia antenainay fa tena hoe amaly ny fanontaniantsika sady hoe resaka bebe kokoa momba an'izany ny vahintsika an'io a, izay paha toetra moa izy teo, paha toetra.
Aloha ary tonga dia iroso amin'le tena loha hevitra mihitsy sika e. Aloha andao ampahafantarina ampiaina hoe inona tokoa moa izany hoe farany tantsaina izany na ny hoe intelligence, inona no anjara asany eo amin'ny tontolo ny asa?
Rehefa dinihantsika ilay teny hoe faharan'ny tantsaina dia hitantsika izy hoe azo amin'ny teny anankiroa. Ny voalohany dia hoe faharan'ny entana, izany hoe avy amin'ny maranitra, avy amin'ny teny hoe maranitra. Dia ny teny faharoa hoe saina. Dia raha zohina izany a, dia ny olona manana an'io faharan'ny tantsaina io a dia olona maranin-tsaina, na ilay fitenintsika hoe matsilo saina. Dia raha ho faritana fohifohy indray ny faharan'ny tantsaina dia izy io a fahaizana mandray a sy mampiatra izay zavatra voaray a, fahafana ihany koa izy io mahatakatra, ary a fahaizana mamaholana sy miatrika sakana. Izay zany izy raha hoe zahantsika faritana fohifohy. Raha ny toetoetra indray no resantsika dia misy apahany amin'izy io voajanahary, izany hoe efa ao anatin'ilay olona tsara mihitsy a ary afaka trandrahana tsara. Ny apahany hafa kosa dia azo avy amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fianarana na ilay hoe apprentissage a, mety azo ihany koa izy amin'ny alalan'ny fanabeazana na ilay hoe education. Dia afaka azo ihany koa izy amin'ny alalan'ny tontolo manodidina izay iainan'ilay olona, io ilay ataontsika hoe environnement. Dia manana anjara asa lehibe eo amin'ny tontolon'ny asa tokoa moa ny fampiasana ny faharan'ny tantsaina satria izy io izany no afaka ataontsika hoe singa iray a mety hiteraka fahombiazana arakasa, fa indrindra ihany koa fahombiazana amin'ny maha-olona mihitsy. Dia izay no tena mahazava-dehibe azy a eo amin'ny sehatry ny asa.
Efa nilazalazay amo anao teo hoe misy karazany maro le faharan'ny tantsaina. Takany ahoana ny fisehoany rehefa manana an'izay ny olona ray?
Tsara mariana aloha hoe misy amampolony eo izany ny karazana faharan'ny tantsaina. Tsy horesantsika androany daholo moa izany a fa hoe ireo faharan'ny tantsaina afaka ampiasaina eo amin'ny tontolon'ny asa fandraharana sy ny asa birao ihany no tena horesantsika araka ilay loha hevitry ny fandaharana androany. Dia tsara fantatra ihany koa hoe tsy voatery ananan'ny olona anankiray avokoa ireo karazana faharan'ny tantsaina rehetrarehetra ireo. Dia ireto avy ary ireo karazana faharan'ny tantsaina afaka ampiasaina eo amin'ny tontolon'ny asa fandraharana sy ny asa birao izay. Enina izy ireo a. Dia ny voalohany aloha ilay ataontsika hoe intelligence cognitive. Raha ho adika sosotra izany dia hoe faharan'ny tantsaina mikasika ny fisainana, faharan'ny tantsaina mikasika ny fisainana. Dia ny fananana azy io a dia miteraka fahaiza-manao asaratsaina, fahaiza-manao asaratsaina ilay ataontsika hoe capacité de penser, izany hoe mahay matsapa, mahay mamantatra, mahay mandinika, fa ihany koa afaka mahay mampifandray zavatra na toejavatra maromaro ny olona anankiray. Dia rehefa manana azy io a dia matetika izany a tia mandalina, tia mieritreritra, na koa hoe tia mianatra zavatra zava-baovao ihany koa izany. Izay ny karazandray iny. Karazany faharoa indray dia ilay atao hoe intelligence émotionnelle. Raha dika tsotsotra indray izy ity dia hoe a faharan'ny tantsaina mikasika ny fihetse-po, faharan'ny tantsaina mikasika ny fihetse-po. Dia ny fananana ity karazana faharan'ny tantsaina iray ity indray dia miteraka fahaizana mifehy fihetse-po, izany hoe mahay matsapa sy mamantatra ny fihetse-pony ilay olona aloha. Dia rehefa avy eo izy a mahazo ihany koa ny fihetse-pona, ilay ataontsika hoe micomprendre izany, mahazo ny fihetse-pony a. Afaka ihany koa izy a mahay mamoaka ny fihetse-pony araka ny tokony ho izy a. Dia indrindraindrindra afaka mahatakatra ny fihetse-pony ny hafa na zavatra iainan'ny hafa. Ny olona manana ity karazana farany tantsaina ity izany an dia matetika mahay mifehy ny fihetsiny manoloana ny fihetsepony. Izany hoe raha ohatra ka olona miaina fahatezerana be izay izao fihetsepo anankiray an, tezitra be ireo olona dia na tezitra be ary izy an dia hainy foana ihany an ny mihetsika araka ny tokony izy manoloana an'izany. Izay izany hoe mahay maîtriser ho izy isika. Dia eo ihany koa hoe efa hainy koa ny fihetsika ataony manoloana ny fihetsepon'ny hafa. Izany hoe raha manoloana ny olona mety hoe malahelo be indray izany izy dia efa hainy ihany koa izany an na mihetsika manoloana an'izay. Izay ilay hoe farany hitantsaina mikasika ny fihetsepo. Ny fahatelo an dia ilay ataontsika hoe intelligence intrapersonnel na faharanitan-tsaina mikasika ny ao anatin'ny tena. Faharanitan-tsaina mikasika ny ao anatin'ny tena. Ny fananana azy ity an dia miteraka fa aizana mahatakatra ny tena. Izany hoe mahay mandiny ny tena ilay olona, mahay matsapa tena ihany koa an ary mahay mifehy tena. Dia ity karazana faharanitan-tsaina ity an miseho izy ity matetika amin'ny alalan'ny fahalalana mikasika amin'ny tena moa izany hoe connaissance de soi fa ihany koa fahalalana mikasika ny eritreritry ny tena. Ohatra izany hoe fantatry ilay olona ny heriny an sy ny fahalemeny na ny ataontsika hoe force et faiblesse. Fantany ihany koa ny fetrany na ny ataontsika hoe limite hatrety any ny fetrako hatrety any limitiko. Fantany koa ny tanjony. Fantany koa ny mety hoe fanariny nareo mety hoe izay nofinofony. Dia ankoatr'izay an miseho koa izy ity amin'ny alalan'ny fahatsiarovan-tena araka ilay ndresantsika teo. Izany hoe mahay matsapa tena izany ilay olona. Fantany hoe inona ny zavatra nataony an, fantany ihany ny tsy nataony ihany koa, fantany ny mety an sy izay hoe tsy mety nataony. Dia ny tena mampiavaka ny olona manana ity karazana faharanitan-tsaina ity an dia ny fahafantarany melosa ady koa an na mety ho vokatry ny fitondratenany. Izany hoe raha mitondra tena toy ity an dia mety ho fantatra hoe hiteraka zavatra tahaka ity ity amiko an na koa hiteraka zavatra tahaka ity amin'ny olona manodidina. Izay ny fahatelo. Ny fahaefatra dia ny intelligence interpersonnel. Misy miteny moa izy ity hoe intelligence sociale. Raha dikatsika tsotsotra izy an dia hoe faharanitan-tsaina mikasika ny eo amin'ny samy olona. Dia ny fananana azy ity an dia miteraka fahaizana mifandray amin'ny hafa. Izany hoe mahay mitondra tena ary ihany koa mahay mamaly ny fitondra tena ny hafa. Izay ilay ataontsika hoe capacité d'agir et de réagir. Dia rehefa manana azy ity ny olona iray an dia mazava ho azy moa izany hoe mahay mifandray tsara amin'ny hafa izy an na misy aza ohatra ny fahasamihafana. Dia mora mahazo ny hafa ihany koa na hoe micomprendre ny hafa moa izany ilay fomba fitentsika matetika na mety tsy mitovy ary ny fomba fijery ohatra dia hainy foana ihany mahazo an'izay olona izay. Matetika ireo olona ireny dia manana ilay atao hoe empatie. Ny empatie moa izany dia hoe fahaizana mipetraka amin'ny toeran'ny hafa dia fahaizana mamantatra sy miaina ihany koa ny zavatra eniny hafa. Dia ankoatr'izay an mahay mifanerasera tsara amin'ny hafa koa moa izy izany mazava ho azy. Ny fahadimy, intelligence linguistique na ataontsika hoe faharanitan-tsaina mikasika ny fitenenana. Faharanitan-tsaina mikasika ny fitenenana. Dia ny fananana azy ity indray dia miteraka fahaizana mba mampiasa ny teny na ny hoe ny fiteny na ambavy na antsoratra. Izany hoe mahay mamoaka hevitra ilay olona, mahay maresaka sy mitantara ihany koa an, mahazo izay lazainy hafa araka ny tokony ho izy. Misy an'ilay fiteny izay hoe mandray tsiraisina. Misy teny moa izy iny hoe mandray tsiraisina toy ny tsipolitrantitra hony. Ka ny olona manana an'ity faharanitan-tsaina iray ity izany dia tsy manao an'izay fa hainy araka ny tokony izy dia azony tsara araka ny tokony ho izy ny zavatra lazainy olona aminy. Dia mazava ho azy an hafanana be izy amin'ny firesahana. Mahay matetika ireny olona mahay karazana fiteny maromaro ireny, tsy mitendrazany rery ny hainy fa manana karazana mahay mafe karazana fiteny maro be izy dia olona tia manome hevitra be ihany koa. Izay mikasika an'iny faharanitan-tsaina fahadimy iny an dia hiditra ny faharanitan-tsaina farantsika dia lata hoe intelligence logico matematique. Raha tika tsotsotra izy dia hoe faharanitan-tsaina mikasika ny lojika sy ny matematika. Dia ny fananana azy ity indray dia miteraka fahaizana mampiasa lojika sy isa. Izany hoe mahay misaina ilay olona araka ny lojika atao hoe inductif déductif. Mialatsiny ho fa tsy haiko ny andeha amadika an'izay amin'ny teny malagasy fa raha hoe mazavaintsika tsotsotra izay dia hoe raha misy toejavatra eo na raha misy sehon-javatra dia hain'ilay olona ny mamantatra hoe ahoana ny andohanyity zavatra ity dia hainy ihany koa azony ihany koa ny mety hoe hiafarahan'ilay zavatra izay ilay hoe logique inductif déductif. Dia ankoatr'izay a mahay mikirakira isa be ihany koa ny manana ny olona manana an'ity karazana farany hitatsaina ity. Dia ny fisehoany moa izany a dia amin'ny alalan'ny fahaizana mamaha-olana. Matetika ny olona manana azy ity izany dia mahay mamaha-olana, tsy voatery resaka matematika sy resaka isa ihany a fa tena amin'ny fiainana andavanandro mihitsy dia ahafanana izy mamaha-olana. Ahafanana ihany koa izy a mametraka lamina, io ny hoe gestion. Matetika ny olona mpitantana izany dia hoe mahay mitantana, ahafanana mitantana izany dia manana n'io karazana farany hitatsaina io. Izay izy ireo izany a raha ohatra ka fehizintsika.
Tena azo lazaina hoe feno dia feno ary lava ny hoe misy karazany enina teo izay dia tena teto dia tena lina tokoa ny enon'ilay izy.
Ohatrany hoe zavatra tsy mahazatra ilay izy, ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny hoe rimaiazao ka ilay izy izany tena misy hoe
misy karazany ohatrany.
Dia mety hoe olona ao anatin'ny olona ray mety hoe intelligence firy izany mety ao aminazy ao.
Izay tsy voafetra, mety misy olona tena manana azy rehetra fa tsy voatery koa nefa fa tena tsy voatrehetra arakaraka ny olona tsirairay mihitsy.
Ohatra n'ilay talenta nomen'Andriamanitra izany hoe misy talenta maromaro.
Izay mihitsy.
Anoizantsika anazy hoe inona no mety hoe vokatsoa, mety efa niteny ihany ianao to fa inona no mety hoe tena vokatsoa azo avy amin'ny fampiasana an'ireo karazana farany hitantsain'ireo amin'ny tontolo ny asa mihitsiny.
Ijery lafiny roa sika fa tsika mamala izay fanontaniana izay. Jerentsika voalohany aloha dia ireo vokatsoa mety azo an'ilay olona rehefa mampiasa an'ilay farany hitantsaina izy amin'ny tontolo ny asa. Dia amin'ny voajanahary izay moa izany dia atsapa aloha ilay olona hoe ho mora aminy any manatanteraka na hoe ny miatrika izay andraikitra sahaniny a eo amin'ny anjara asany. Izy ity moa izany rehefa tena mifanaraka tsara amin'ilay farany hitantsaina nana ny asa ataony a dia tena hoen'ilay olona mihitsy ny hoe mora aminy asa, ka noho izany a afaka mamokatra tsara izy izany arakasa. Io ilay ataontsika hoe productif. Ankoatran'izay ihany dia atsiaro fahafinaretana ihany koa ilay olona eo ampanatanterahana ny asany satria mifanaraka tsara amin'ilay farany hitantsaina nanany izany ny zavatra takiana aminy a dia mety iaina ilay hoe firoboroboana anaty izy na ilay ataontsika hoe épanouissement personnel. Rehefa miainan'io ny olona anankiray a dia mazava ho azy fa miteraka fahavononana eo na ataontsika hoe farisiana izay moa ilay hoe motivation. Lasa motive mazoto tsara, vonona tsara izany ilay olona hiatrika ny asany a dia rehefa misy izay zavatra izay dia ho fahafinaretana ho azy izany ilay miasa. Matetika ny olotrany io tsy andrany mihitsy izay sana rovina indray a miasa satria efa fiainana izany ilay izy satria efa ho anatiny. Ankoatr'izay a mety atsiaro fivelarana sy fifoarana ihany koa izany ny olona anankiray. Izy io moa arakaraka ny trandrana ny farany hitantsaina no mety hoe ampitombo azy, ka noho izany a rehefa tsiaro hoe mivelatra sy mivoatra izany ilay olona dia anana an'ilay ataontsika hoe fihetsika miabo. Dia izay fihetsika miabo izay mazava ho aza hitondrany amin'ny fivoarana foana. Izay ny lafiny voalohany. Ny lafiny faharoa jerentsika indray a dia ireo vokatsoa mety ho azon'ny orinasa na mety hoe azon'ny mpampiasa rehefa mampiasa an'ilay karazana farany hitantsaina reto izany ny olona ao anatiny. Ny voalohany a dia ny fahatratrarana ny tanjona arakasa, io ilay ataontsika hoe objectif professionnel. Mazava ho azy rehefa mamokatra tsara ny olona, mifonona tsara ny olona, mivelatra tsara ny olona dia ho tratran'izany ilay tanjona arakasa izay. Faharoa dia mety hiteraka ihany koa izy io filaminana eo amin'ny tontolon'ny asa satria irindra tsara izany ny asa dia irindra tsara ihany koa ny fiarahamonina. Ny fahatelo a ny fahatratrarana ny tanjona ara-bola. Rehefa mamokatra ny olona, mamokatra ny orinasa mazava ho azy misitra tsara ny vola izany dia Izy fiatraikany foana moa zany any amin'ny toekarena raha ohatra ka hitatsika lavidavitra kokoa zany le tombontsoa. Raha ravina sandra vokatsoa rehetra resahana teo a dia miteraka fahombiazana maolona, fahombiazana arakasa, fahombiazana ara-piaramonina ary fahombiazana ara-toekarena ny fampiasana ny karazana farany tadisaina eo amin'ny tontolon'ny asa.
Fantanina kely, mety hoe misy tsy anananolona fefa afaka hoe kolokoloana le teneninao teo hoe mila trandrahana le izy, de mety hoe nananako tampoka ohatra hoe za tsy de mahay langue loatra fa trandrahako le izy, de mety hoe lasa manana le faranitatsaina zay ve?
Tena azo trandrahana matetika izy io zany efa ao anatin'ny tenao fa tsy re fotsiny tsapa loatra satria tsy nitrandrahana. Fa mety koa izy io tena tsy ananana mihitsy, de rehefa tsy ananana izy de afaka atao ny mahazo azy a. Horesantsika eo ihany ngamba rehefa ve hoe be dia be ny fomba ahafahana mahazo faranitatsaina zay mbola tsy ananao nefa tianao ananana.
Mety hoe misy vokatra tsy hoentin'le faranitan-tsaina ve raha ohatra ka hoe mampiasa an'le izy? Tsy haiko hoe amin'ny tsy tokony ho izy ve sa hoe lasa be loatra le izy de lasa miteraka zavatra hafa?
Tahaka ny zavatra rehetra hoe rehefa be loatra de mety hitondra zavatra tsy mahasoa ihany koa mazava ho azy. Tena mety hiteraka zavatra mety hoe tsy mahasoa any tena soa an'ny hafa izy indrindraindrindra raha ohatra ka tsy hoentina amin'ny tokony ho izy, tsy hoentina any amin'ny fampivoarana ny tena sy ny manodidina zany ny fampiasana azy, de mazava ho azy fa mety hanimba ny hafa, mety hanimba ny tena ihany koa.
Ahoana zany atao raha ohatra ka hoe te hampitombo an'izay karazana faranitan-tsaina izay ny olona iray mba hahafahany mivoatra ao anatin'ny tontolon'ny asa?
Betsaka mora fomba afaka atao afaka arak'ilay ndresantsika teo ireo a, fa miankina amin'ilay karazana faranitan-tsaina tiana hananana koa moa zany zavatra atao. Fa raha hoe horesantsika amin'ny ankapobeny fotsiny ilay izy a, dia ny zava-dehibe indrindra voalohany aloha dia mila mahafantatra tsara ny tenany aloha ilay olona, manao fanadihadiana anaty, io ilay atao hoe introspection de soi na hoe fanadihadiana anaty. Izy tia manampy foana ninninona karazana faranitan-tsaina tiana trandrahana, dia ny antony anaovana azy moa zany dia mba alalan'ilay olona ny zava-tsoa efa nanany a, fa ihany koa izay mety hoe tsy mbola nanany, dia eo ihany koa ny ahafahany malala ny tanjany sy ny lesoka ilay ataontsika hoe point fort et point faible. Rehefa mahay izany mantsy ny olona dia hitany kokoa izany ny zavatra tokony ho atsarainy a sy ny zavatra tokony ho trandrahany. Dia ankoatr'izay a, ilaina foana ihany koa ny mampitombo fahalalana amin'ny alalan'ny fianarana, amin'ny alalan'ny famonjena ireny karazana fiofanana ireny a, amin'ny alalan'ny famakiana boky na ireo izay zavatra rehetra mety hoe ahafahana mampitombo fahalalana, dia ihany koa amin'ny alalan'ny fifanakalozana. Dia tsara ihany koa ny fanerasera matetika amin'ny olona, indrindra moa hoe ireo olona izay verintsika fa manana an'ilay faranitan-tsaina tiantsika hananana izay, satria izy ireny mety hoe afaka ataontsika modely a, afaka ho alay tahaka koa ohatra ny zavatra ataony, dia mora amintsika ny anana an'ilay faranitan-tsaina. Dia eo ihany koa ny fanazaran-tena. Tsy ho afaky ny ozatra mihitsy moa ny olona anankiray raha ohatra ka tsy mampiatra sy mamerimberina matetika andreo hoe aktivite na hoe asa mandrafitra an'le faranitan-tsaina iray izay. Dia ny farany ngambany a, ny fakana lesona mitraikefy na le hoe experience, zany hoe mila manandrana foana andramo foana na dia tsy mety ara dia atsarao, dia mila manatsara izay mety a ary manarina, indraindray koa tena hoe manova mihitsy zay famindra raha ohatra ka hoe hita fa tsy nety le izy na tsy nahomby.
Za zao teo tsy nahinteny an'le faranitan-tsaina dia averiko le izy sao dia
lasa hay
eny ary raha ohatra hoe fitinitsika ara zany le zavatra nyteneny namana pahitoetra ny andy teo, dia ao anatin'le faranitan-tsaina moa zany misy teny anankiroa hoe faharanitana dia saina, zany hoe mety midika le maranitra saina matsilo saina ny araka ny teneninao teo, dia midika izay hoe fahaiza-mandray a sy mampiatra zavatra anankiray. Miteny ihany koa ianao teo momba ny resaka hoe mety azo izy io voajanahary a, mety avy amin'ny fanabeazana na ihany koa amin'ny tontolo manodidina amin'ny environnement zany. de singa alalana fahombiazana izy io. Tena zava-dehibe tokoa le zavatra nizaraina teo hoe maro le karazana farany tatsaina zany fa ao amin'ny tontolo miasa nakenina le izy teo raha tsy diso zay fitadidiko anazy. Inona moa le izy teo raha tsy
diso? Intelligence cognitive mikasika ny fisainana, ny intelligence émotionnelle mikasika ny fihetsepo, ny intelligence intrapersonnelle mikasika ny ao anatin'ny tena ary ny deny intelligence interpersonnelle mikasika ny ao amin'ny samy olona ary ny intelligence linguistique mikasika ny ao amin'ny fitenenana.
Tena azo
lazaina hoe feno zay moa zany eto amin'ny fandaharana tena lina de lina tokoa ny mihaino amin'ny vahintsika. Nyteniko moa izy zany teo amin'ny hoe vokatsoa, misy vokatsoa azo ao anatin'le le fahalalana andreo faharany intan-tsainareo a, mety ho vokatsoa eo amin'ny maha olona le izy a. Resaka izy teo hoe resaka épanouissement personnel la hozy izy a, de eo ihany koa ny resaka vokatsoa eo amin'ny tontolo ny asa, eo amin'ny mpampiasa, mety hoe mora ho tratra kokoa ny tanjona arak'asa, tanjona eo anivon'ny fiarahamonina ary ny indrindraindrindra ny anisan'ny interesse antsika mahaliana antsika zany eo amin'ireo hoe tanjona ara-bola araka ny teneny tateo. De hoe ahoana moa ny atongavana amin'izay, ahoana moa ny atongavana amin'izay izy teo zao maty.
Ny atonga fatsika amin'izay mazava azy rehefa mazoto ny olona miasa, mamokatra ny olona, mamokatra ny orinasa, de miteraka vola amin'ny fidiram-bola zany le izy. Le izy mety hoe tsy mifandraika amin'ny vantana fa rehefa mirindra tsara zany ao anatiny ao de hiteraka amin'izay foana izy raha hitarina lavidavitra.
De fintina farany moa zany hoe ahoana natongavana amin'izay tanjona zay hoe mampiasan'le karazana fa aranintan-tsaina teo. Misy le zavatra teneny teny malagasy tena ankafiziko be fa fanadiadiana anaty introspection, anisan'ny tena hoe fahenitsika foana io amin'ny fiainana andavanandro fa eto tena ilaina le izy zany. De ao ihany koa ny hoe fianarana sy fiofanana eny amin'ny centre Rupy fitoerana fampiofanana mampatsiakely fotsiny hoe misy fiofanana
maromaro afaka andehanana tolotra ao anatin'ny ao amin'ny centre Rupy Madagasikara.
De eo ny fifaneraserana amin'olona moa zany zay de fahaliry zany manana occasion zany zay zao hifanerasera amin'olona mampahaitoetra araka le nitenena teo, satria anisany hoe tianay ampivelatra anay zany ho raisinay modely araka le nitenenina teo le olona hifaneraserana de isan'ny ohatra anankiray. De ao ihany koa ny fanazaratena de ny fangalanatra kefa amin'ny zavatra atao moa zany araka ny tenenina teo. Misy fanontaniana kely ny andia alohany idirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana angambany a, ianao zao hoe mpahaitoetra na psikologa le araka le nitenenina teo, iza amireo karazana farany tatsainareo zao ny tena mety hoe tena ilaina amizay mpahaitoetra zay? Mety hoe ohatra fotsiny tenenina fa ianao ve moa anambarany tsy ambaratelo rehetrarehetraeto
eny mety hoe voalohany indrindra aloha zany raha zay asa zainy atao tsy maintsy manana le hoe intelligence cognitive, satria mila rehefa andray olona ohatra de mila misaina tsara, mianadiady tsara, mamatatra tsara. Eo ihany koa ny intrapersonnel tsy afaky ny andray olona sanampiolona raha ohatra ka tsy malala tsara ny tevako ohatra. De mazava ho azy ny interpersonnel satria mifanerasera man'olona de mila efa mamalala sady hoe mety ho zao ny fisehoany ray zao ny zavatra ho ataoko ohatra. Zay angamba.
Makasitraka.
Sotra indrindra.
Hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana ary sika e, iroso amin'ny famakian'ireo afatra sy fandrasana ny antso sika amin'izao a. Tsara mampatsiaro fa ny loha hevitra ao amin'ny anio dia ny hoe ireo karazana farany tantsaina afaka ampiasaina eo amin'ny tontolo ny asa sy ny fandraharana ary ny asabrao. Efa misy afatra maromaro tonga ato.
Tonga de raisintsika amin'ny voalohany angambany a. Salama tompoko, za zao tena manana tesikasa fa saingy tsy mba manam-bola mba hoentina hanatanterahana izany dia miandry ireo malala tanana mba hanampy izany misaotra. Anisan'ny olona tsika rehetrarehetra moa zany olona hoe manana tetikasa de saingy
mbola tsy mbola
fa ataoko hoe rehefa tonga amin'ny izay fotoana izay tsika rehefa hoe momba an'izay mifandaharana de afaka mamerina mandefa ny afatra ianao angambany anatin'izay.
Afatra faharoa hoe bonjour, azo lazaina hoe tsy mpandraharavy ny olona iray raha tsy mahafeno ireo karazana farany tantsaina ireo.
Avetrany aloha ny valim-pantaniana dia hoe tsy voatery, tsy midika mihitsy hoe rehefa tsy manana karazana farany tantsaina izay ny tantsaina rehetra teo ianao a dia tsy hoe tsy mpandraharaha. Arak'ilay nylazaintsika teo a, mety misy apahany amin'ireo anananao a, fa misy apahany amin'ireo a tsy anananao, dia afaka ataonao tsara ny mampitombo a an'izay a arak'ilay fandresantsika teo moa izany. Fa ihany koa indraindray izy hoe fanenatsy any dia tsy voatery hoe mila enarana be fa mila tsapa fotsiny le izy hoe ohatrany rehefa mifanerasera aman'olona dia ohatrany hitako hoe mahay miresaka ohatra a, dia izay zavatra izay a trandrahana ara amle torohevitra kely efa namena teo zany dia mety ho lasa mpandraharaha tsara foana eny ianao, fa tsy midika hoe tsy mpandraharaha mihitsy ianao raha tsy manana an'ireo.
Manaraka miaraba Eva, ny farany tantsaina ve raha miaraka amin'ny fihetsepo be loatra tsy ho lasa sentiment fotsiny dia mety tsy misy vokatsoa tsy mampandroso?
Arak'ilay nitenentsika teo hoe rehefa tsy aina mifehan'ilay fihetsepo mazava ho azy miteraka vokatratsy izany na ho an'ny tenanao na ho an'ny manodidina dia tsy hampandroso mihitsy moa izany. Dia io ny mampatonga an'ilay hoe farany tantsaina mikasika ny fihetsepo teo, arak'ilay lazantsika hoe rehefa manana an'io ny olona manana an'io ny olona anankiray a dia hainy tsara mifehy amin'izay izany, hainy tsara no miaina sy mitondra tena arakarak'izay fihetsepo izay.
Fantaniana kely fotsiny hoe makasika an'izay raha ohatra raha izany hoe mbola tsy misy olona any tsy matsapa hoe izao avy le ananako amin'le faranindatsaina, nareo mpahay toetra na psikologa ve afaka manampy an'le olona ao anatin'izany zavatra iainany izany, sa hoe ahoana marina hoe any amin'isy izy ny tokony anantona na tsy haiko?
Ny psikologa dia tena manampy tokoa amin'izay lafiny anankiray izay, io ilay atao hoe développement personnel na le hoe fampivoaratena ve izany
fiteny azy,
fampivoarana maolona izay kokoa ngambany. Dia ny psikologa manao an'la karazana izay hoe coaching, izany hoe manampy, tsy tena thérapie izy io a, le thérapie manko tena hoe olona manana olana na ataontsika hoe trouble, fa tsy voatery hoe olona manana trouble foana ny mandeha psikologa, fa raha ohatra ka mila fitrandrahana anazy dia afaka manampy tsara mihitsy zahay.
Misy afatra efa tonga koa ato hoe salama tompoko, tsy afaka hosoloana ve ilay farany tantsaina na tsy soloana fa foronina mba hipetraka amina amin'izay? Misaotra tompoko, bonne journée daholy.
Inona moa izany ny tenatena tenenina amin'ilay hoe soloina? Mety hoe soloina angambany hoe manana anankiray izy, ohatra raisintsika hoe intelligence émotionnelle, dia mety hoe tsy de tena ilain'ilay izy amin'ny tontolon'ny asany ve sa hoe ahoana? Izay ny fandraisako anazy angambany aloha.
Mety hoe raha izay ny andraisantsika azy a, dia rehefa ao anaty ao moa izy tsy afaka hotsoana, fa rehefa ohatra ny taleta ihany io rehefa ao anaty dia ao anaty, fa tsy trandrahana fotsiny izany rehefa tsy ilainao, dia afaka mitrandraka zavatra hafa indray izany ianao raha hoe tianao soloana ilay izy. Izay ve angamba tia nyresahana?
Azafady raha ohatra ve nisy olona marantsaina taloha dia nisotro toaka sy ny doroka zava-mahadomelina, dia mety mbola ho tafaverina ve raha averina trandrahana?
Tsara be izay fanontaniana izay. Tsara fantatra aloha izany hoe ny fisotroana zava-mahadomelina sy ny fandraisana zava-mahadomelina amin'ny ankapobeny dia mety hanimba mihitsy ny farany tantsaina, ninona farany tantsaina ananana. Dia mety ho tafaverina ilay olona raha ohatra ka miala amin'ilay fandraisana zava-mahadomelina aloha izany, izay no tsy maintsy hoe fepetra voaloha. Dia rehefa avy eo a misy asa atao koa, mety tsy maintsy manantona psikologa izy ohatra, dia manao asa mitera ihany koa mba fana mamerina mitrandraka indray re zavatra ao anaty.
Izay ve le hoe fanadihadiana anatiny, mamerina le fanadihadiana anatiny indray izany izy ao anatiny le izy?
Mety ao anatiny asa miaraka amin'ny psikologa daholo izay le fanadihadiana anaty izay.
Tena mahaliana tokoa izy izany.
misy tonga ato indray hoe ny ahitao ve mety vokatry ny farany tantsaina daholo sa mety ho bon manokana voajanahary dia nikolokoloiny le olona manana anazy ka lasa miteraka fandrosoana ho azy.
Tiako ngamany aloha ny manazava kely aloha ny mahasamihafa ilay hoe farany tantsaina sy ilay hoe ahitao izy
io,
ny ahitao a raha ny fahaizako azy aloha dia hoe talenta, fahaiza manao manko ny atao hoe talenta. Dia ny mahasamihafa ny farany tantsaina sy ny talenta aloha zany a dia hoe ny talenta tena voajanahary tanteraka, tsy misy hoe mila enarana na mila fantarina vaiza fa tena efa ho anaty, tsy izay le farany tantsaina araka le rasaintsika teo. Dia mazava ho azy zany a fa rehefa manana le talenta le olona dia ny fampiarana, izay ngamba ny fampiarana fotsiny no ilaina atao mba hahafahana mitrandraka azy hoe mampitombo azy.
Le fampiarana ohatrany ahoana zany, ohatra hoe raisintsika amin'ny fiainana andavanandro ohatra?
Raha amin'ny fiainana andavanandro, raha le fanontaniana teo hoe fahaiza manao izay, ohatra hoe mahay mozika ohatra, dia mampiatra ohatra hoe mahay
mitsokasodina
ohatra, dia mitsokasodina foanako dia eo amin'ny mahita manatsara anazy arakaraky ny anaovana. Io ilay hoe pratique sy expérience, fa le ny farany tantsaina manko tsy izay, fa ny farany tantsaina connaissance sy expérience ary éducation na le hoe fianarana, izay ny afahantsika mampitombo. Fa letareta zany tsy mila hoe fianarana be hoe inona satria efa mikorina ao anatiny, izay ngamba le hoe don teneny teo koa ny dansyny talenta.
Zany hoe mety mifameno ihany zany reo talenta sy
fianarana.
Zava kokoa izy amin'izay.
Misy namantsika efa nandefa SMS ihany koa ato hoe salama tompoko, afaka roso kely amin'ny fintina ve azafady ny famoazana farany tantsaina ho an'ny ankizy mbola mpianatra?
Ankizy mbola mpianatra,
roso kely amin'ny fintina, ataoko hoe azo atao hoe miatra ohatra n'le teo ihany le izy, satria ny fampiarana ny farany tantsaina voalohany dia eny amin'ny tontolon'ny mahampianatra e, na any an-tsekolo na eny amin'ny anjerimanontolo araka ny tenenina teo zany, dia any no andrangitana le izy raha afaka tenenina moa zay fomba fiteny zay hoe andrangitana n'le farany tantsaina mba ho tojo a amin'le tanjonyeriana rehefa eo amin'ny tontolon'ny asa. Fa tsy haiko hoe manana mpina angamba ny namantsika mpahitoetra amin'izay zavatra tenenin'ny namantsika atao amin'ny SMS zay ve?
Mety ohatra afaka ampiaritsika mpianatra foana ihany koa angamba le torohevitra teo amin'ny, satria nyresantsika teo le lohahevitra hoe ho amin'ny tontolon'ny asa, fa afaka mihina hoe afaka ampiarina foana ihany zany ho an'ny mpianatra na ny hoe ny fianarana ny famakina boky zany, dia afaka andrangitana ve zany a ny farany tantsain'ny ankizy.
Ia, mety mifandray amin'izay ihany a ny ti SMS manaraka ity, satria hoe salama tompoko, ny zanako 5 ans hitako hoe intelligent kely izy, inona no mety atao a mba aretan'izay intelligence an'izay? Misaotra tompoko.
Dia araka ny lazantsika teo hoe asaina manao aktivite na hoe asa mifanaraka amin'ny farany tantsaina. Farany tantsaina io manko efa fantatsika hoe be dia be karazana, dia raha ohatra ilay zaza ka ohatra fotsiny tsy haiko izay tena nanany zaza, fa mety hoe mora mitadidy lesina izy ohatra, dia mety hoe ampanaovana aktivite mikasika an'izay, misy ireny hoe jeu de mémoire ireny ohatra, dia afaka ampiasaina foana izay mba hahafahany mampitombony anazy. Dia raha tsy izay indray ilay farany tantsaina nanany, dia ataoko hoe arakaraka ny fampiarana, fampirisihana ihany koa izany, dia afahantsika mampitombo azy.
Araka izay teneninao izay hoe resaka fitadidiana ampi izany aho anatin'la karazana farany tantsaina.
Ataoko hoe asa izy io, asa ao anatin'la farany tantsaina, tafiditra ao anazy ao anatin'la antenentsika teo hoe asaratsaina na le hoe capacité amin'le hoe pensé zany, dia ao anatiny mihitsy ny fitadidiana.
Ao anatiny mihitsy?
Ao anatiny.
Tena tsara fantatra izay.
Mifandray amin'izay ihany efa nitantsaina teo ihany ngamba ty SMS manaraka ity hoe atao salama e, mba atao ahoana zany ny koloana ny farany tantsaina, farany tantsaina le izy.
inefa voalaza sika teo daholo hoe mampiatra eo ihany koa ny mamatatra ny tena, eo ihany koa ny fifaneraserana matetika amin'ny olona izay mety hevetsika fa manana farany hita-tsaina, dia eo ihany koa ny fakana lesina amin'izay traikefa. Izay angamba raha hoe ho fitinintsika ilay rehetra ny voalazantsika teo.
SMS manahaka: salama Eva, ahoana kay ny tena lalana ny tena manokana?
Ny tena lalana ny tena manokana dia teo amin'ilay nataontsika hoe fanadihadiana ny tena manokana, la hoe introspection de soi. Be dia be ny zavatra afaka atao anatiny io, fa izy loha izany dia ny voalohany indrindra hoe mila fantatrao ohatra hoe inona ny kilemako, inona ny mety hoe zavatra haiko ihany koa, dia ankoatran'izay inona ny zavatra mety ho takatro, inona ny mety hoe limitiko, izay moa ilay resantsika teo. Dia iny moa matetika raha ohatra ka sarotra aminao ny malala azy, dia tsara manantona psikologa na hoe mpahaitoetra koa mba hahafahanao mamantatra tsara ny tenanao.
Mety misy hoe karazana hoe atao matetika ve izay fahafantarana anatsy, satria mety hoe misy fiovana eo amin'ny olombelona, tsy fantatro, sa hoe indray mandeha amin'ny fiainana, tsy fantatro.
Tena tokony atao matetika arak'izay hoe miova ny fiainana, miova ny sehatra mety ny ainana. Mety hoe raha olona nanana fatokisa tena be raha ny fahafantarany azy, noho ny zavatra ny ainany dia nieny izay zavatra izay, dia mila miverina manadiady indray izany, dia manao asa indray izany ahafahana mamerina an'izay. Izany hoe mila atao foana na zaza izy, na olodehibe izy, na efa antitra izy.
Na efa antitra. Tisera de tena ilaina le fanadihadiana anaty.
Manahaka hoe salama tompoko, mba mila torohevitra tompoko, ny zanako lahy kely ny taona vao mahita olona mipiridana izy dia manenjika an'iny, nahitak'izy mipiridana tamin'ny tele izy.
Izay ngamba mety tsy ampity fandarana kosa ny amalitsika azy.
Manahaka kosa ngamba dia hoe bonjour tompoko, ny farany tantsaina ve tompoko tsy toetra efa voajanahary fa mila terina sy foazina fotsiny ny olona iray, dia saina sy vatana ary
fanahy. Araka ny lasantsika teo hoe misy apahana avao ny farany tantsaina, ny apahany voajanahary, ny apahany mila trandrana.
Salama tompoko, ahoana tompoko ny hafahana mamboly farany tantsaina amin'ny olona iray?
Nantina tenena, izany hoe mety hoe tsy mahay miteny ilay olona, dia asaina
asaina mianatra
miteny ve sa hoe mety hoe tsy zay gambany anao mietsika ny mpahitoetrany amin'ny famarinany fanontaniny.
Araka ilay nitenentsika hoe arakaraka ny farany tantsaina tiana ho azo ny karazana asa atao. Efa naverisika teo izy raha amin'ny ambango vangony, dia hoe ny hafahana mamoly azy moa izany manaitra azy, dia ngambany hoe ny fijerenao ny zavatra efa nataonao hatrizay koa, izay ley hoe miainga mitraikefa hoe rehefa ohatra hoe raha farany tantsaina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ohatra, dia jerenao ny tenanao hoe rehefa mifandray amin'ny olona dia tahaky ny ahoana, dia raha ohatra ka hitana hoe mety manaranaka tsara izy io, dia ny fananana namana mety mampivoatra araka ilay sahantsika, indrindra raha ohatra ka ilay namantsika manana ilay farany hita-tsaina tiatsika hananana.
Mety mifandray fifaneraserana amin'ny olona,
izay indrindra.
Mety mifandray amin'izay ve ilay ohatra ny fiteneny anivon'ny fiarahamonina hoe iny zanakantitra, iny ohatrany hoe rehefa lehibebe kokoa ilay olona miteraka izany, dia efa nahita traikefa kokoa, dia ohatrany hoe matotra kokoa ohatran'izay koa ilay zanaka teraka amin'ilay intelligence moa izany na ilay farany hita-tsaina.
Mifandray amin'izay, afaka mifandray amin'izay hoe raha ty izany izy hoe mararanaka, fa iny koa mety hoe arakaraka ny fifaneraserany sy ny fanabiazana nataon'ilay ray aman-dreny, dia lasa manao fitondratena anantitra kely na fomba fisaina anantitra kely ve ilay zaza, izany hoe mandray roa foana izany ilay izy hoe arakaraka ny fiainana amin'ny environnement, izany hoe akimo izany fiteny azy, dia ny anankiray hoe indeha hoe fa ho anaty, mety mifandray foana ihany izany.
Manaraka ato hoe bonjour, misy tanora nanana farany ny tantsaina nefa lasa variana amin'ny Facebook, dia lasa midoroa ny tsy tenena, misy vahaolana ve?
Lasa variana izany, dia lasa tsy ao amin'ny tsony ve ilay farany tantsaina, izay no tenenina, ilay izy ao foana izy, fa amin'ny mahavariana izay izany dia tsy mivoaka ilay izy. ny fahaolana angamba dia hoe mila le tompony le faranitan-tsaina mihitsy aloha ny mila tonga saina, satria izy io tsy afaka forsena fa mila tonga saina aloha le olona, dia mety hoe arakaraky ny fampirisihana anazy hoe no afantsika mahatonga saina. Ka rehefa tonga saina izy mazava ho azy a, dia manao an'le karazana torohevitra efa natorisika toereny any, dia afaka miverina miaina an'le faranitan-tsaina izy.
Izany hoe le olona zany mila teo ampiana aloha n'izay vao hoampiana ao
izay mihitsy. Na mandeha psikologa ary ianao a, tsy ianao ny mandeha miteny hoe andao ianao tsaboko tala mitsoky mitovy amin'ny dokotera rehetra ihany, fa rehefa mahasapatena le olona hoe mila ampianako a, dia ampiana izy rehefa avy eo.
Ny faranitan-tsaina ve hono azo kolokoloina amin'ny sakafo na sport?
Afaka manampy ny sakafo na ny sport amin'ny fikolokoloana ny faranitan-tsaina. Matetika moa amin'ny resaka ohatrany hoe fitadidiana, resaka amin'ny fanerasera aman'olona iny koa zao, ohatrany hoe raha manao sport ianao dia mifanerasera amin'ny olona matetika ohatra, dia izany zao dia lasa mahay mifanerasera ho azy ianao, dia mety ampitombo an'izay faranitan-tsaina anankiray izay. Ny sakafo koa matetika za moa tsy dokotera fa efa henoheno matetika hoe ny fihinanana magnesium ohatra ireny dia manampy ny saina amin'ny fitadidiana ohatra, dia mety afaka manampy foana ihany izany.
Mety afaka pitsika koa hoe ny toromaso ihany koa ao anatiny.
Toromaso tena zava-dehibe amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy nefa tsy ny faranitan-tsaina fotsiny.
Eny, ara ny SMS manaraka miarahaba efa inona izany ny fanazaran-tena tokony atao mba haranitra amin'ny lafiny voalaza teo?
Ny fanazaran-tena tokony atao a, dia fahafantaran-tena atao foana osika teo a, dia io ihany koa ny famakiana boky na zavatra hafana mampitombo saina, io ihany koa ny fanaovana aktivite na hoe asa mety mifandraika amin'ilay fanaritan-tsaina tiana ho azy, ohatra hoe karazana kilalao ohatra hoe misy ireny le ataontsika hoe jeu d'échec ireny zao, raha ohatra ka te hanana le faranitan-tsaina mikasika amin'ny fisainantsika na le lojika ihany koa, dia ireny zao dia anisan'ny manampy. Dia marobe ny karazana kilalao afaka atao amin'ireny afantsika manampy an'ireny zavatra ireny.
Mampatsiahy kely an'ilay hoe anisan'ny tena zavatra mivoatra be zao ny eo amin'ny tontolon'ny smartphone le antsoin'ny vahiny hoe kilalaon-tsaina na hoe brain games, dia ireny zany mety hoe manampy
izy, fa tsy azo atao be loatra koa fa mety animba rehefa avy eo lasa mitondra le hoe addiction, fa rehefa hay tsara ny mandanjalanja azy zany dia tena manampy be mihitsy izy ireny.
Tena mahaliana tokoa izany.
SMS manaraka, azafady tompoko, tsy manana fitadiana ve ny zaza roa ambin'ny folo taona? Tsy mazava tsara le SMS.
Tapaka le izy koa dia tsy mazava le tiany tenenina.
Manaraka, aiza tompoko ny tokony antsoinay amin'ilay zaza enina taona teo? Azafady.
Le nitony ity le hoe resaka miboridana manantona fahitoetra na psikologa, maro be ny psikologa afaka mijery nareo mety hoe sady manararoatra kely anay mampafantatra ny tenanay a. Ny psikologa moa zany dia manana ny hoe ordre ao amin'ny internet eo izy a, misy an'le hoe ordre national des psychologues de Madagascar ONPM izy amin'izay mora tatititsika, dia misy karazana psikologa BDP ao miaraka amin'ny laharataribi, dia afaka safidy ianao zany te mandeha manantona raha ohatra ka mila an'izay fanampiniaraka
amin'ny sary koa le izy io.
Misy sary ny sasany
nanana fatokisana amin'ilay sary zany mianda
safidy sary.
Manahaka, salama tompoko, misy olona iray te ahay eo amin'ny fianarana nefa tsy manana izay faranitan-tsaina izay, ka ahoana ny atao anavotana azy?
Te hahay izy a, dia ny afaka atao aloha zany dia mamonjy fiofanana ohatra, dia mianatra ihany koa le ataontsika hoe education, zany hoe mianatra izy ity moa tsy hay hoe olona olodehibe moa sa ankizy kely ve, fa afaka atao foana ny mamola vola azy amin'ny alalan'ny fianarana le hoe mianatra zavatra tsy vaovao zany a, de rehefa liny zava-baovao koa ianao de mihitatra ho azy foana ny saina, de eo foana koa le resaka hoe torimaso, resaka hoe fiarahana amin'ny olona manana farany hita-tsaina, de amin'izay ireny tsy mifindra moa zany fa hoe arakaraka ny fampikasokasoana de ananana modely le izy ohatra.
SMS farany horaisintsika amin'ity an'io ity ngambany ty farany ity hoe misy akony amin'ny farany tantsaina ve ny fakana concentration na méditation?
Ataoko hoe akony tsara no entin'ny concentration sy ny méditation eo amin'ny farany tantsaina, satria izy ireo ny concentration sy méditation dia asa ara-tsaina, asa ataon'ny atoto ka rehefa manana andro ianao ohatra hoe karahanao alefa ateanana le farany tantsaina intrapersonnel le mikasika amin'ny tena, dia tena ny concentration sy méditation mihitsy ny afahanao mahazo an'izay zavatra izay, dia tena misy akony tsara mihitsy izy io.
Misy akony tsara ao anatin'izay koa ve ny vavaka?
Ny vavaka koa raha mpivavaka ianao dia tena manampy tsara amin'ny lafiny rehetra mihitsy.
Mankasitraka antsika mpieno ara zany moa zany dia omenany rianala gambany.
Izay ihany koa ngamba no mamarana ny fandaharantsika ho amin'ny tsiany io ty, tsara patsahirana fa ireo karazana farany tantsaina afaka ampiasaina eo amin'ny tontolon'ny asa fandrarana sy ny asa birao, na ny hoe les différents types d'intelligence à utiliser dans le monde professionnel. Ny loha hevitra noresantsika tamin'ny tsiany io ty an, inona sy antenaina fa nitondra fahalalana ho anao ny resadresaka izay ny fanaovantsika tamin'ny Randrenarisoa Niandry izay psikologa organisationnel teo an, nanazava bebe kokoa mahakasika ny farany tantsaina izy ireo karazana farany tantsaina hita ao anatin'ny sehatry ny asa, ny vokatsoa azo avy amin'ny farany tantsaina sy ny tokony atao mba hikolokoloana izay farany tantsaina izay. Isaorana ihany koa ianao izay nanaraka ny fandaharana, isaorana ny teknisiana, isaorana ireo izay nandefa ny SMS famerenana ny fandaharana angama ny annual amin'ny valora sasany eto amin'ny onjapeo ihany, ary ny zoma atoandro kosa amin'ny alalan'ny tranokalan'ny radio Don Bosco.
Hoentsika marana anazy, misy afatra ve tia ny vahiny ampitaina amin'ny mpianoantsika ary momba an'izay farany tantsaina izay an sy ny loha hevitrantsika andio?
Ny afatra angamba dia hoe tsy voatery ananana daholo ny farany tantsaina dia azakivy raha tsy manana azy rehetra ireo an, fa afaka trandrahana tsara izy ireo. Mila mihaino tsara ny zavatra ny anaty any fotsiny, dia efa natoroantsika teo daholo ny torohevitra. Raha sanatrika tena manana fahasahiranana be mihitsy moa izany mamantatra azy ireo sy mampitombo azy ireo an, dia eo ny psikologa izay afaka manampy antsika. Dia mirarisoa, misaotra anareo ny araka nanolotra ny fandaharana, dia mandra-piona indray tompoko.
Mankasitraka ny vahintsika, mankasitraka rianala, misaotra ny centre Aroupy nandray ny fandaharana tany.
Dia mankasitraka ny rijay ihany koa, dia mandra-piona indray ho amin'ny herin'ny anoto izao indray. Veloma tompoko.
Eva, fibeazana miaina sy mitia.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.